Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u Dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi, želi vam Ranko Stojilović. Pozorište u vremenu svakom. To je naziv izložbe o jednom veku udruženja dramskih umetnika Srbije, izložbi i jubileju o kojem danas govorimo. Pozorište u vremenu današnjem. Govorimo o gostovanju Zagrebačkog kazališta mladih na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu večeras. Biće još pozorišnih tema jer govorimo i o Šekspiru na sceni tog istog Narodnog pozorišta. Biće reči i o tome kako se kulture prepleću, recimo pored pomenutog gostovanja Zagrebačkog kazališta mladih, govorimo i o danima srpske kulture u Hrvatskoj po sistemu reciprociteta, a bit će reći i o jednom gostovanju austrijskog baleta iz St. Peltena u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. No pre svega toga, malo se hvalimo. Biće reći o nagradama naših kolega. Ostanite uz emisiju Kulturni krugovi.
Some pirates are alive.
using oral ammunition. This is Radio Class. Can we get that world to listen? This is Radio Class on pirate satellites. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. This is Radio Class on pirate satellites. This is Radio Class. Everybody hold on tight.
Bio je to Radio Clash na talasima Radio Beograda 2. Okončana je, kao što znate, poštovani slušalci, osmodnevna sajamska groznica. Znate već, juče je otvorena knjiga predata iz ruku Egipćana predstavnicima Rumunije. Dovoljno vremena do naredne godine da se pripremimo za snažnije upoznavanje sa književnošću suseda. Sajamski utisci i odjesci se ne sležu i sutra ćemo, recimo, govoriti o nagradama Ulupuca, a danas da vam pomenemo i novinarske nagrade. Naime, jubilarnu 25. novinarsku nagradu za najboljeg izdavača između dva sajma knjiga, koja se tradicionalno dodeljuje na ovoj svetkovini pisane reči, dobila je izdavačka kuća Laguna. Ona je dobila i priznanje za najprofesionalniji odnos prema medijima. Glasalo je, recimo i to, 23 novinara iz 12 redakcija, a komisija za brojanje glasova radila je u sastavu Dragan Bogutović, predsjednik, Tanja Njež, Marija Miljević-Rajišić i Meliha Pravdić, naša koleginica sa Radio Beograda 2. E pa kada već govorimo o branši, u Pres centru Udruženja novinara Srbije svečano su uručene nagrade Internacionalnog festivala reportaže i medija Interfer. Dosta radosti za naš program na ovoj svečanosti bila je Nada Babić i ona će nam preneti detalje.
24. je godina kako traje Internacionalni festival reportaže i medija Interfer. Ovaj festival vrednuje i afirmiše jedan od najzahtevnijih novinarskih žanrova reportažu. Televizijsku, radijsku, novinsku, zatim foto i društveno odgovornu. Žiri kojim je ove godine predsedavao pesnik Pero Zubac od oko 400 prispelih, uži izbor uvrstio je 48 reportaža. Originalnost, novinarska hrabrost i društveni uticaj bila su tri ključna kriterijuma za odabir najboljih radova, kaže Pero Zubac.
Kriterijumi su isti od početka, koji su spostavili Mića Orlović, Dragan Jerković i ekipa koja je radila oko prvog Interfera. Biraju se, najlakše rečeno, najbolje reportaže iz svih oblasti, a žiri procenjuje koliko je tu ima originalnosti, koliko ima želje da se kaže istina, da se saopšti jedan poseban način, jer posebno novinska reportaža je kraljica novinarstva, to je. Ona ne može nikoga da ostavi ravnodušno, ili se čovek rasplače, ili se rastuže, ili se ogorčen, poče da razmišlja zašto je to sve tako u svetu kao što je napisano i tako da. Radio reportaža mora da se oslanja i na spoljne zvukove, majstori koji znaju da čuju ptice i kako šuška lišća, prinose onome što se govori. Sad ima i majstori fotografije i, mislim, ukratko rečeno, trudimo se da od onog što nam je ponuđeno odaberemo ono što nam se čini da je najbolje.
Među brojnim radijskim reportažama bile su i tri emisije Radio Beograda. Po mišljenju žirija, najjači utisak ostavila je emisija Homo Poeticus Kiš naše novinarke Milene Božović-Manić. Ova reportaža ponela je i prvu nagradu festivala u ovoj kategoriji. Čućemo Milenu Božović-Manić.
U vremenu kada se novinari i novinarstvo cene isključivo po lajkovima i šerovima, nagrada prva koja je pripala za emisiju iz kulture o Danilu Kišu predstavlja potvrdu da je kultura ipak nekome još uvek potrebna. Zahvalila bih puno profesoru Pavloviću, bez čije knjige Venac od trnja za Danila Kiša ne bi nastala ova emisija. Zahvaljujem puno Nebojši Dugaliću, glumcu koji je na majstralan način kazivao stihove i reči Danila Kiša i na taj način ovu emisiju učinio posebnom. Hvala Radio Beogradu, mojoj matičnoj kući, bez čije podrške ove nagrade ne bi mogla da bude.
Emisija Radio Beograda 2, Telo kao instrument, Marije Krstić, dobila je treću nagradu.
Radijska reportaža Telo kao instrument predstavlja Anu Vrbaški i Marka Dinjaškog, koji nastupaju pod imenom Alice in Wonder Band i bave se vrlo neobičnim načinom performansa. To je sviranje na sopstvenim telima. To su takozvane telesne perkusije. Za ovu reportažu je karakteristično i to što je kompletan zvučni materijal snimljen u ambijentu u kome oni žive, a to je njihova kuća u naselju Stražilovo na Fruškoj gori. Kao pozorišna i radio rediteljka, ja od skoro plivam u ovim novinarskim vodama i zbog toga mi ova nagrada posebno znači. To je istovremeno veliki stimulans da dalje nastavim u istraživanju i susretnem se sa nekim novim zanimljivim temama na ovaj način.
Reportaža našeg programa Direktna akcija iz Tame Aleksandra Banića nagrađena je diplomom. Najveće priznanje Grand Prix festivala Interfer osvojila je novinarka RTS-a Tamara Uhrin za reportažu San urgentne noći. Prvo mesto za TV reportažu dobila je emisija Budimira Ničića Pošumljavanje teladi, uzgoj ptica iz Srba, Glas Amerike. Zlatna nika za novinsku reportažu pripala je novinaru Večernjih novosti Borisu Subašiću za tekst Ljudi traže granice da bi ih prevazišli. Najbolja fotoreportaža ovogodišnjeg Interfera je U srcu Amazonije Marija Leonea Bralića, a društveno odgovorna reportaža Novi Sad, Novi Ja, Jasne Đurović, TV Prva. Specijalno priznanje za ukupne zasluge dobio je Nino Brajović iz Udruženja novinara Srbije.
A tua sombra vermelha e preta não tem que vender jamais teu corpo à toa. Roxanne, esse ouro falso não vai dar. Caminhando na lama sem pensar no que foi e o que será. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma não. Só sei que ainda lembro aquele sentimento que ainda dentro vai me arranhando quando penso que com uma mulher, não só uma boneca, não só uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Tua sombra não, Roxanne. Não tem que apagar a tua alma, não.
Tačno je 100 godina rada Udruženja dramskih umetnika Srbije. Povodom obeležavanja ovog jubileja, 1. novembra svečano će biti otvorena izložba Pozorište u vremenu svakom u Etnografskom muzeju u Beogradu i to sa bogatim pratećim programima. Tokom trajanja izložbe na ulicama Beograda, ali i Novog Sada, biće prikazana i svojevrsna izložba na otvorenom. Šta nas sve očekuje tokom narednih mesec dana, trajanja ove izložbe, slušamo u priči Sonje Todorović-Šegrt.
Da se podsjetimo, nakon Prvog svjetskog rata počinje sa radom Udruženje glumaca Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, osnovano je u Beogradu 16. juna 1919. godine i to pod nadzorom Ministarstva prosvete. Danas Udruženje dramskih umetnika Srbije obeležava veliki jubilej, vek postojanja na ovim prostorima. Tokom svog rada, između ostalog, ukazuje na izuzetan i veliki doprinos glumaca i pozorišne umetnosti, razvoju i modernizaciji društva, kaže predsjednik udruženja Vojislav Brajović.
Prvo, imali smo tu hrabru odluku da ne proslavljamo, nego da obeležavamo. Da bismo skrenuli pažnju na očuvanje, razvoj pozorišne umetnosti i očuvanje ustanova kulture kao što su pozorišta. To što su naše kolege početkom tog novog svjetskog poretka 1919. godine se udružili i pravili udruženje, imali su isti cilj, da oni budu ti koji će ravnopravno ili na čelu voditi računa o modernizaciji društva, o demokratizaciji društva, o slobodi stvaralaštva.
Da li su tadašnji problemi i današnji problemi isti? Da li se nešto promenilo za 100 godina?
Problemi postoje zato što se uvijek je opasnost da se ne uruše ustanove kulture kao što su pozorišta na bilo koji način. Zato što postoji u svakom loše organizovanom društvenom sistemu postoji strah od izgovorene reči.
Uporedo sa izložbom Pozorište u vremenu svakom u Etnografskom muzeju odvijeće se još jedna izložba pod nazivom Izložba na otvorenom u Beogradu i Novom Sadu, prvi put preko bilborda.
Ta izložba na bilbord, odnosno na tim City Lightovima, ona ne samo što pokazuje te umetničke fotografije tih naših velikih glumaca, svi su nažalost od zadnjeg Glogovca pa do, ne znam, Čiče Ilije Stanović ili do Laze Kostića. Da. Tu su mali tekstovi koji ćete vidjeti, sažeci jedne kreativne poruke koje kvintesencije glumačkog posla. Ona ide za sada, će ići u Novi Sad. Oni su da molim, bit će u Srpskom narodnom pozorištu. Ja bih voleo, naravno, da se ti eksponati moraju čuvati, to mora da je veliki proces skidanja i stavljanja, ali naravno da bih voleo i bio bih presrećan da ide gdje god može u Srbiji. Bilbordi, a ne City Lightovi su u Novom Sadu, ipak je to jedna skupa stvar, a i pretpostavljam da nema uslova da bude bilo gdje drugo.
Možda znate tu statistiku, koliko je to eksponata na izložbi?
To je na 120 mjesta trenutno u Beogradu 70 eksponata.
Autori ove velike izložbe su teatrolozi Zoran Maksimović, Miroslav Perišić, Snežana Lazić, Jelena Kovačević i Mirjana Odavić, koja je bila i vođa autorskog tima.
Ono što želim da naglasim, da okviri i vremenski i prostorni i tematski ove izložbe su velike, od 13. veka do današnjih dana. Materijal je zaista obiman, realne mogućnosti su takve kakve su, tako da ova izložba je u stvari samo naznaka naše istorije pozorišta. Znači, prikazani su oni eksponati i oni momenti koji nam predstavljaju ključne tačke u našoj istoriji. Nemoguće je bila misija da sve prikažemo.
Izložbu Pozorište u vremenu svakom 1. novembra otvorit će performans savremenog cirkusa prema motivima putujućeg pozorišta Šopalović, Ljubomira Simovića, autorke Marije Krstić. Tokom trajanja izložbe od 1. do 30. novembra moći će da se pogledaju snimci velikih pozorišnih predstava u art bioskopu Etnografskog muzeja.
Love. Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubivoja Ršumovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 28. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i ostajemo na neki način u svetu pozorišta, ovoga puta sa malim iskorakom ka baletu. Zašto? Zato što je u Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu, upravo završena konferencija za medije povodom gostovanja jedne renomirane baletske predstave i baletske trupe, o čemu je reč saznajemo od moje koleginice Mire Knežević sa lica mesta. Miro, da li se čujemo?
Čujemo se, naravno, naše veze fantastično rade kao i obično. Reč je o gostovanju Evropa baleta koje će na sceni, velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta prikazati balet Wolfgang Amadeus po koreografiji i u režiji Renato Canele koji je evo trenutno sa nama. Renato, welcome to Radio Belgrade 2.
Nice to be with you. Hello.
Pretpostavljam da ste ovo razumeli. Can you tell us few sentences about your idea of this piece?
Yes, very quickly. It's based on the Pushkin book, The Imaginary Dialogue Between Salieri and Mozart, which was an inspiration of the Peter Schaeffer Amadeus and later on the film.
Evo, dakle, rekao je u kratkom da je to na osnovu Puškinove priče zasnovano o odnosu Mozarta i Salierija.
But together with this, I used the letters that Mozart wrote to his sisters.
Pored toga, on je koristio i pisma koja je Mozartova sestra pisala njemu.
Mm-hmm. I always want to know how is the life behind the music for every composer I'm working with.
Želeo je da sazna i želi da sazna kakav je život muzičara o kome pravi predstavu van scene, van muzike.
I think that Mozart is the most biographic music and is very clear to understand his feeling of his compositions.
On također smatra da je Mozartova muzika veoma emotivna, veoma jasna i da vrlo precizno odražava Mozartova osjećanja i njegov život.
But even if I talk about Mozart, the story is seen by the eyes of Salieri.
Iako govori priču o Mozartu, cela priča u stvari se gleda kroz oči Salierija.
You see the basically the endless fight between institutions and free scenes.
Dakle, beskrajna borba između institucija i slobodne scene. Renato, you worked with Europa Ballet and you are for the first time with this ballet at Novi Sad.
Yes, we are first time. So very, with all what it means, being nervous, excited to meet your public and to read for the evening, but really stage and audience become just one thing.
Pretpostavljam da ste razumeli moje pitanje da je on sa ovim baletom prvi put u Novom Sadu. Odgovorio je da i veoma su uzbuđeni, veoma su nervozni i jedva čekaju susret sa novosadskom publikom. Ranko, da li možda ti imaš neko pitanje?
Pa evo, ja bih pitao možda ne tvog sagovornika koreografa i direktora Koreocentra Evropa Renata Canelu, već tebe, Miro, ko je još govorio na konferenciji i ostali smo dužni našim slušalcima da kažemo i kada će biti izveden ovaj balet Wolfganga Amadeus.
Govorili su upravnik Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić i govorila je Senka Petrović, koja je ovde u Srpskom narodnom pozorištu zadužena za projekte, odnosno ona je projekt menadžer. Balet Wolfgang Amadeus biće izveden, da kažemo, premijerno u Srbiji za novosadsku publiku i sve goste 8. novembra na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta.
E, da pozovemo naše slušalce i novosađene sve, naravno, da budu tamo, jer Evropa Balet iz Sankt Peltena iz Austrije je jedna od zaista najrenomiranijih evropskih baletskih kompanija. Miro, hvala najlepše, čujemo se.
Molim, hvala tebi.
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertoara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Luda noć sa Mega Mix Bandom. Padni mi na grudi, sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć. U izdanju PGP RTS.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje, Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prsluci na filmu, Kordiljeri snova, Velikog Patricija Guzmana, Dnevnik Dijane Budisavljević, Izbačeni, Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen, Tusta kod idioti, Punk ikona Jugoslavije, Filmski festival, Slobodna zona, od 7. do 12. novembra.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
sati i 31 minut. Do 2. novembra u Zagrebu, Rijeci, Opatiji, predavanja, izložbe, koncerti, promocije knjiga, razne pozorišne predstave i filmovi. Zašto? Zato što su u toku Dani srpske kulture u Republici Hrvatskoj. O ovogodišnjim programima u okviru ove manifestacije govori naš pozorišni kritičar Bojan Munjin.
Reč kultura dolazi od latinskog glagola kolere, što bi značilo sakupljati i negovati, dok filozof Miloš Đurić smatra da je kultura most između života i večnosti. U tom smislu, kultura je i prenosiva, širi se s kolena na koleno, od uva do uva, od knjige do knjige, preko muzike, filma i pozorišta i nezaobilazni je most između ljudi i naroda. Dani srpske kulture, koji su početkom oktobra održani u Zagrebu, u najboljem smislu su opravdali tu ideju o povezivanju, u ovom slučaju ljudi i naroda koji govore sličnim jezikom i imaju na ovom malom komadu zemljine kore zajedničku historiju i odnose koji su ponekad bili lepi, a ponekad tragični. Ako igde kultura treba da opravda svoju plemenitu misiju o spajanju, onda je to u našim prelepim krajevima koji su tako često, u nedavnoj prošlosti sve do danas, bili ispunjeni tugom. Zato je bilo toliko uzbudljivo gledati onaj silan svet koji je u Zagrebu u okviru ovogodišnjeg dana srpske kulture došao da gleda odličnu predstavu Tri zime u izvođenju studenata Akademije umetnosti iz Novog Sada i u režiji njihove profesorke glumice Jasne Đuričić. Važno je da je taj komad zagrebačke spisateljice Tene Štivičić govorio o tri generacije jedne zagrebačke porodice koja je u 20. veku sve do danas prošla sito i rešeto balkanske historije i da su tu dramatičnu priču o Zagrebu novosadski studenti izneli sa ogromnim uživljenim nervom i velikim glumačkim umećem. Ista vrsta oduševljenja vladala je i na koncertu Kralja Čačka, kojeg zagrebačka publika naziva srpskim Tomom Vejcom, a muzički kritičari su istakli, ni manje ni više, nego da je Kralj Čačka pokorio Zagreb. Sam Nenad Marić, alias Kralj Čačka, nakon koncerta je rekao kako je njemu i ostatku benda drago što nastupaju u okviru Dana srpske kulture, ali, kako kaže, sve jedno je kako se manifestacija zove, jer njegov bend propagira ljubav, mir i lepe osjećaje, pa su zahvalni što su i organizatori to prepoznali. Na danima srpske kulture u Zagrebu predstavljena je i knjiga Proleća u Topčideru Petra Pece Popovića premijerno, važno je to reći, nekoliko dana pre svog predstavljanja na sajmu knjiga u Beogradu, na kojoj je autor nostalgično govorio o fantomu dobrote, koji unatoč svemu i dalje živi u Beogradu, ali i o posebnoj sinergiji, kada je reč o muzici i kulturi uopšte, koja spaja Zagreb i Beograd. U sklopu dana, također premijerno u Hrvatskoj, bio je prikazan novi film Gorana Markovića Delirium Tremens. Održano je predavanje o savremenim migracijama pod nazivom Kordun van Korduna, o arhivskoj građi Srba u Hrvatskoj, kao i koncert Big Benda Radio Televizije Srbije u Hrvatskom glazbenom zavodu. Bila je predstavljena knjiga Milisava Savića Dolina srpskih kraljeva, kao i manifestacija Raške duhovne svečanosti, a gostovala je i predstava Crvena sa Branislavom Lešićem i Markom Grabežom. Za kraj vredi zabeležiti reči jedne oduševljene sveučilišne profesorke sociologije nakon ove predstave. Na ovu predstavu nisu došli samo Srbi, došli su i Hrvati. Pohvalno je to što je srpska zajednica u Hrvatskoj jedna od retkih koja na tako raznoliki način koncipira očuvanje kulture, one tradicionalne i one savremene. I tako pristupačna služi kao najbolji most povezivanja ljudi.
Kao sam liniju na haos, sa samo malo smisla, dok izumiremo sramno, sjajna smetlišni blistal. Na godine straha, zalepio sam tačke i svih usta i štampe, za malo čistog zraka, nek se neko drugi trese, nek nekog drugog plaše. Pocepao diplomu uz flašu dobrog vina, za čašu viskija, vežbam se na dimu, da budem na vodi, šta još mogu da učinim, da opet budem na slobodi, bar na dva minuta sreće, za tri minuta smisla. I slušam kako svoju senku vešto priješ ispred sebe. Čekam da se vratiš, daleko si od mene. Sutra moram biti bolji, moram biti pored tebe, bar na dva minuta sve.
večer za tri minuta smisla.
Čuli smo od Bojana Munjina malo čas kako su izgledali programi i dalje izgledaju, ali ono što je on zabeležio u okviru dana kultura, dana srpske kulture u Hrvatskoj, a sa druge strane Zagrebačko kazalište mladih gostuje večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta i to sa predstavom Crna mati zemla. Tim povodom je danas održana i konferencija za novinare na kojoj je bila Gordana Đurđević.
Gostovanje predstave Crna mati zemla realizuje se na osnovu dogovora o razmeni predstava između ove dve pozorišne kuće koji je postignut 2016. godine, kada je direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu bio Željko Hubač, a upravnik Dejan Savić. O značaju ove saradnje govorile su danas upravnica Zagrebačkog kazališta mladih Snježana Abramović-Milković i Narodnog pozorišta u Beogradu Ivana Vujić. A sama predstava Crna mati zemla učestvovala je na Sterinom pozorju pre dve godine, gde je dobila nagradu publike. Nastala je po romanu Kristijana Novaka u dramatizaciji Tomislava Zajeca i u režiji Dore Ružđjak-Podolski, inače umetničke direktorke Dubrovačkih letnjih igara, koja je govorila danas o radu na ovoj predstavi, čija se radnja pak dešava u Međumurju, najsevernijoj hrvatskoj regiji koja je bogata tradicijom, ali je poznata i po velikom broju samoubistava.
Kristijan Novak je naprosto, dakle, polazeći od tih mitova iz tog područja, zapravo proširio cijelo svoje bavljenje svojom regijom, jer je on od onuda, on govori o svojem kraju i preselio se u Zagreb još kao mali dječak, pa i o tome govori. Znači, roman je neka vrsta autobiografskog diskursa, međutim, naravno, ovdje je to uvijek ostavljeno na slobodu svima nama i da zamišljamo kolika je ta autobiografska komponenta prisutna. I zapravo, znači, progovarajući o mitovima za početak i nekim legendama kojih isto ima izuzetno puno uključenih u romane i vidjet ćete ih i u predstavu. Time smo se posebno bavili. Osobno sam se posebno bavila izučavanjem običaja toga kraja. Potom, zato želim još samo reći, znači, da Kristijan ovdje iznimno barata kompleksnom tematikom, dakle, kažemo, od ove prapotke, potke mita, preko zapravo razrađivanja temata krivnje u malog dječaka, znači koristeći izuzetno puno elemenata, u stvari iz, ajde da tako kažemo, potom bavljenja upravo patologijom društvenom suicidalne takve sredine i potom još uključujući i temu pedofilije.
Inače, na današnjoj konferenciji za novinare upućeno je pitanje upravnici Ivani Vujić povodom odlaska glumice Slobode Mićalović iz ansambla, kao i pitanje da li je vršilac dužnosti drame Narodnog pozorišta u Beogradu Tanja Šljivar podnela ostavku. Da je čujemo.
Evo, vrlo prosto. Znate kako? Evo, recimo, uzmemo Ivana Bosičića. Možete da tematizujete i njegovo postojanje, gdje je Ivan Bosičić. Ja vas sa potpunom pravnom i moralnom odgovornošću obaveštavam da Ivan Bosičić snima seriju u Rusiji. Čovjek je na neplaćenom odsustvu, što se može provjeriti. Što se tiče gospođe Slobode Mićalović, ona je zbog svojih serija i velikog broja filmskih angažmana zamolila da izađe iz Narodnog pozorišta, što naravno nikome ne brani, jer ona zaista je jako uspešna filmska glumica. Što se tiče Tanja Šljivar je veoma aktivna. Ona je naravno kao veoma darovit umetnik, ima premijeru 6. novembra na sceni Deutsche Theatra. Radit će se njen komad, znači na većoj sceni od boksa u kojoj je rađen prošli komad, i Tanja je zamolila kao pošten čovek da ta dva meseca kada ima angažmane po Evropi da bude slobodna.
Ako imate sreće, poštovani slušalci, da večeras budete svedoci gostovanja ZKM-a u Narodnom pozorištu, mi vam predlažemo da pođete u teatar malo ranije, pa da odete iza ugla u Dositejevu ulicu, jer je u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu otvorena izložba Šekspir na sceni Narodnog pozorišta, drama, opera i balet. Autori su Dragica Gaćeša, Milena Jauković i Dragan Stevović. Na brojnim panoima predstavljeni su komadi i stvaroci koji su tokom 150 godina postojanja nacionalnog teatra oživeli dela jednog od najznačajnijih pisaca na svetu. Slušamo Tanju Živković.
William Shakespeare je jedan od najizvođenijih autora na sceni Narodnog pozorišta u okviru sva tri umetnička ansambla. Izložba prikazuje izvođenja na scenama Nacionalnog teatra od samog početka. Romeo i Julija, Ukrućena goropad i San letnje noći su baleti postavljeni u Narodnom pozorištu prema Shakespeareovim literarnim delima, istakla je autor izložbe Milena Jauković.
Svakako da najpozamašniji deo repertoara Narodnog pozorišta u Beogradu čini balet Romeo i Julija. I kada saberemo godine i sezone u kojima ovaj balet je izveden, doći ćemo do cifre od 25 godina. Tokom tih godina postavljene su pet postavki. Četiri postavke je potpisao naš znameniti koreograf Dimitrije Padić, a petu postavku gost iz Ukrajine Anatolij Šekera. San letnje noći je išao odnosno na repertoaru bio nešto kraće, dakle 13 puta u odnosu na 153 izvedbe Romeo i Julija, to je naravno znatno manji broj izvođenja, i imamo uključenu Goropad koja je svoju premijeru imala 2009. godine u koreografiji Krunislava Simića, koja je takođe eto, to treće delo koje danas spominjemo u kontekstu Šekspira na sceni Narodnog pozorišta.
Dramska dela Viljama Šekspira obradila je Dragica Gaćeša.
Veoma je teško i zahtevno bilo toliki materijal sažeti i spakovati na nekih 20-ak panoa, tolike predstave koje su odigrane, to su samo 24 naslova, a mnogo, mnogo, mnogo podela, mnogo alternativa, mnogo uloga, mnogo značajnih umetnika koje je prodefilovalo kroz te predstave. Želim da vam kažem da je prvi Mletački trgovac, prva predstava Šekspira, zapravo odigrana 26. novembra 1869. godine. I evo, do sada, do pre 15 dana, do sna letnje noći, Šekspir živi kod nas oko 150 godina, što nije mala stvar.
Direktor Muzeja Narodnog pozorišta i autor izložbe Dragan Stevović kaže da je potrebno obratiti pažnju na istoriografiju i teatrografiju u odnosu na izvođenja opere koje su rađene po Šekspirovim delima.
Jedino Šekspirovo delo koje je, ili muzičko delo koje se održalo od početaka pa do danas je Otelo. Najkraće se zadržao Romeo i Julio i samo po jednom izvedbom Makbeta Verdijevog i Falstafa, znači još 80. godina prošloga veka, da je čudnovato da je Makbet u jednoj sjajnoj podeli sa tada zvezdama Narodnog pozorišta i gostima odigran samo 9 puta za 2 sezone i posle toga više nikada.
Izložbu Šekspir na sceni Narodnog pozorišta otvorila je profesor Filološkog fakulteta Jelisaveta Milojević.
Da bismo videli sebe, potreba nam je drugi. Taj najbolji drugi u umetničkom prostoru reči jeste Šekspir. Sa Šekspirom se raste i sazreva, samo je potrebno da smo za putovanje spremni i da prihvatamo da s njim putujemo. Biti spreman, to je sve. Ready is all. Hamlet, peti čin, scena druga.
William Shakespeare, koji se prema više različitih izvora smatra za najvećeg pisca na engleskom jeziku, rođen je 1564. godine u Stratfordu na Avonu, gde je odrastao. Opus njegovih dela sastoji se od 38 pozorišnih komada, 154 soneta, dve duge narativne poeme i nekoliko dugih poema.
Poštovani slušalci, zaokružujemo današnju emisiju Kulturni krugovi informacijom da je danas predstavljen zbornik srpsko-francuske književne i kulturne veze u evropskom kontekstu u Matici Srpskoj, kao i vešću da se večeras zatvaraju, odnosno će biti okončani, zaokruženi 39. Borini pozorišni dani, naravno izvođenjem predstave Bore Stankovića Nečista krv, pozorišta Bore Stanković, domaćina iz Vranja. Današnje kulturne krugove za vas su priredili, odnosno pripremili Tanja Kosanović, Mladen Milošević, Nena Đorđević, Igor Živković i Ranko Stojilović. Moja preporuka da ostanete u talase Radio Beograda 2, slede vesti, pa Ars Sonora.